у Беларусі Джанатана Мура. Задаю пытанне, на якую чую эмацыйны адказ па-беларуску.
Господар Мур, Радио Либерти, ты не лечите вы, что то, что отбылось у Рабежевичах, есть невеликая модель поразумения помеж Белоруссию и США, помеж белорусским и американским народами?
Это очень добрый приклад сотрудничества Белоруссии и Соединенных Штатов. Важно, что это пример приватного сотрудничества, я не сомневаюсь, это добрый приклад.
А вот проникненное слово, что сказал фундатор проекта, доктор наук Майкл Лозм.
In the Jewish religion, we believe that...
У габрэйскай рэлігіі мы верым, што адна з самых лепшых спраў зрабіць тое, што можна для тых, хто пакінулі гэты свет. Бо ніколі яны не прыйдуць дапамагчы вам сказаць дзякуй. Вы робіце гэта па поклічу сэрца, добрай волі. Але добрыя справы, як хвалі на рацэ, ніколі не спыняюцца. Як і сяброўства да любоў, што ўзнікаюць.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну расказваў Віталь Сямашка. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння дзень народзіна ў Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываюцца сустрэчы з землякамі на радзіме народнага пісьменніка. Тры прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. У Віцебску не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні, але на нашых хвалях сёння гучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне сёння меў у Менску сустрэчы з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Пасол ЗША Карэн Сцюарт заявіла, што ЗША чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі ДАІ не прызналі сябе вінаватымі. А зараз у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» працягваем размову пра беларускія дарогі. Сёння пра дарогі да свабоды і дабрабыту. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Чатырнаццатага траўня сёлета адбылася тэлефонная размова прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі і кіраўніка беларускай дзяржавы Александра Лукашэнкі. Як паведаміла прэсавая служба Александра Лукашэнкі, абедзве краіны імкнуцца да супрацоўніцтва шляхам развіцця транспартнага калідору паміж рэгіёнамі Чорнага і Балтыйскага мораў, а таксама пашырэнні яго геаграфічнай прасторы ў накірунках Каўказ-Каспійскае мора і Скандынавія-Заходняя Еўропа.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі без бар'еру мы гутарам з гісторыкам Алегам Трусавым. Алег, дык што, палітыкі ў рэшце рэшт вырашылі адрадзіць ідэю балтыйска-чарнаморскай супольнасці ці балтыйска-чарнаморскага калектару, што было папулярнай ў канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя?
Менавіта так, бо ў 1990 годзе дэпутат апазіцыі на платформе БНФ Верховнага Савета 12-го склікання арганізавалі на гэту тэму канферэнцыю ў Менску, якой узялі дэпутаты Верховных Саветаў Беларусі, Украіны, Литвы и Латвии. Была выказана идея злучить нафтовым и газовым коридором Балтику и Черное море с полночи на полдень, как послабить энергетичную залежность от СССР и России.
Такі нафтавы і газавы калідор, калі ўсё ж будзе пракладзены, стане дарогай да нацыянальнай бяспекі і паляпшэння эканамічнага стану Беларусі. А вось у мінулай перадачы гутарка ішла пра ролю дарог як праваднікоў акупацыі Беларусі імперскімі дзяржавамі. Прычынай – геаграфічны стан Беларусі, скрыжаванне дарог у самым цэнтры Еўропы. Але гэты ж геаграфічны стан можна і важна выкарыстаць дзеля прагрэсу, а не заняпаду. Дык, Алег, калі ўпершыню вось гэта зразумелі беларусы?
Жыхары Беларусі былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі. Упершыню гэта здарылася яшчэ ў 7-9 стагоддзях, калі праз Беларусь прайшоў знакаміты шлях з варагу ў грэкі. Асобныя яго кавалкі выкарыстоўваліся і як унутраныя шляхі, але ў цэлым ён меў міжнароднае значэнне.
А з якіх частак складаўся гэты шлях?
Ён склаўся не адразу. Спачатку склалася паўднёвая частка. Купцы з Царграда, так нашы продкі звалі Канстанцінополь, сталіца Візантыі, плылі ўздоўж заходніх берагоў Чорнага мора да вусця Дняпра. Потым рухаліся ўверх па Дняпры, да водападзелу Дняпра і заходняй Двіны, дзе суды перацягваліся з ракі ў раку праз сістэму волакаў. Далей плылі па заходняй Двіне, з яе ў раку Ловаць, возера Ільмень, раку Волхаў, Ладарскае возера, Няву і Балтыйскае мора. Пазней склаліся бакавыя адгалінаванні на захад, уверх па Бярэзіні і да Нёмана, а таксама да Прыпяці, уверх да рэк сістэмы Вісла і Буга. З верхняга Дняпра праз невялічкія рэчкі шляхі вялі да ракі і Волгі. Такім чынам беларускія водныя шляхі сталі часткай вялікай сеткі водных шляхоў сярэднявечнай Еўропы.
Калі мы гаворам пра шлях з варагаў у грэкі, то адразу разумеем, што гэта сівая даўніна і гучыць гэта сёння як легенда. І паводле майго разумення, гэта першы моцны прыклад, як можна скарыстацца з транзыту. Дык як скарысталіся з гэтага старажытныя беларусы?
Росквіт гэтай транзітнай дарогі прыпадае на 9-10 стагоддзя, калі арабская срэбра трапляла праз Беларусь у Скандынавію. Менавіта тады і паўсталі першыя беларускія дзяржавы, спачатку Полацкая, пазней і Смаленская, асноўныя канкурэнты за Волакі, з Двіны, у Дняпро і Волгу. І менавіта гэтыя дзве крывіцкія дзяржавы сталі заможнымі, ваявалі з Кіевам, стварылі унікальную архітэктуру, бо мелі грошы. Аднак у канцы 12-го, першай палове 13-го стагоддзя, калі спачатку вусця Двіны захапілі нямецкія крыжакі, а крыху пазней орды татара-манголаў Волгу і ніжнюю частку Дняпра, гэты шлях канчаткова перастаў існаваць.
Мы падкрэсліваем традыцыйна, што беларусы ў сярэднявеччы мелі моцную дзяржаву, вялікае княства літоўскае. Якую ролю ў набыцці гэтай моцы, як эканамічнай, гэтак і палітычнай, адыгралі дарогі?
Пасля разгрому крыжакоў зноў узрасло значэнне заходняй Двіны, праз якую шоў шлях з ганзейскімі купцамі. Таксама ўпершыню павялічылася роля Нёманскага шляха, у сістэме якой знаходзілася наша сталіца Вільня, то Кульм і асабліва Гданьск. І, вядома, па гэтых шляхах ішло срэбра, ішла зброя, ішлі тавары нашы айчынныя, гэта лясная прамысловасць, пушніна, футра каштоўных звяроў, воск, мёд і шмат чаго яшчэ.
А калі ўзнікае ідэя будаўніцтва судаходных каналаў?
Тады, калі стала зразумела, што трэба звязаць зноў басейны Чорнага і Балтыйскага мора. І яшчэ 1631 годзе варшаўскі сойм зацвердзіў праект злучэння Бярэзіны з Вільяй. Аднак, на жаль, праект не быў рэалізаваны. Новы праект быў больш шчаслівы. Ён узнік 1655 годзе. Гэта была ідэя будаўніцтва Дняпроўска-Бугскага канала з рэчкі Піна ў рэчку Мухавец. Ён актыўна дзейнічаў, і да канца 18-го стагоддзя па каналу падчас навігацыі штодня праходзіла 3-4 судны і 1-2 плыты.
Дарэчы, а як і хто збудаваў славуты Агінскі канал?
Гэты канал меў працягласць 46 вёрстаў. Канал злучаў раку Шчару, прыток Нёмана, і раку Ясельду, прыток Прыпяці. Ініцыятар і фундатар пабудовы канала славуты слонімскі магнат Міхал Казімір Агінскі, родны дзядзька кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. Нягледзячы на вялікія выдаткі, ён загадаў правесці канал так, каб караблі плылі пад вокнамі яго палаца ў Целіханах. Будаўніцтва пачалося ў 1767 годзе і было скончана 1783. Вельмі хутка.
А хіба канали в Білорусі будували тільки у транспортних метах?
Не тільки. В 18 столітті наші предки вже ведали про меліорацію. Так білоруські магнати, які жили на Полесі, де, як відомо, шмат болотів і багни, робили осушальні канали. Причому копали зимою, коли глеба підмерзала. Викопана земля йшла на дамби і греблі, по каналу знову ж ходили лодки, шугалеї і чайки, різні невеличкі гандльові суди.
Зрештою, а як до водних шляхов поставились нові господари Білорусі, росіянці?
Вони так само шукали економічну вигоду. І в першій половині 19-го століття зробили Березінську водну систему, яка зв'язала Дніпро і Західню Дніпру. В 1824-1839 годах праз польські землі, які належали Росії, і білоруські землі провели Августовську систему каналу, яка злучила Ньоман і Віслу. Августовський канал був самим глибоким і мав довжину 102 кілометри. Шлюзи і збудовані добре заховалися, зараз вони відновляються, і цей канал може стати об'єктом міжнародного туризму.
Ви так мальовніче і захоплено розповідаєте про ці водні шляхи, що мені так і бачиться Білорусь, де поміж лісів і болотів, по реках, узад і вперед пливуть пароходи. Але цього нема. Так коли і чому водні шляхи прийшли в заняпад?
Перше, это масовая высечка лесов. Российский империализм сбагрил большесть наших лесов в Европу. И, отповедно, речки обмелели. Другий конкурент – это чугунка. Дякуючи чугунце, в конце 19-го стагодия спынился рух на Аргинском канале и Двинско-Березинской системе. Однако водные шляхи дейничают и дейничали на Полесье.
Ви весь час робите акцент на водних артеріях як найбільш важливих для досягнення економічного прогресу нації. Хіба шашейні дороги чигунки меншою виконали ролі у гетем?
Уявіть собі, що меншою, бо гетеї шляхи в основному були військові для пересовування військів і вивоза товарів з Білорусі. Водні шляхи ніколи не використовувалися у воєнних метах, хіба що тільки в останню війну криху. І вони якраз зв'язували країни повночі і повдня. Гетий гандаль був економічно вигідний, тому що не тільки вивозив, але й привозив.
А як дійнічає водний транспорт у Білорусі сьогодні?
Ми так само маємо некепські водні шляхи. У нас є 10 портів на Дніпрі, Сажі, Березіні, Ньомані, Західній Двіні. Протяглость внутрішніх річних шляхов Білорусі прикладно 2000 кілометрів. І так само ми по сьогоднішній день маємо водний шлях, який має агульноєвропейське значення. Це система Буг, Дніпро, Бузький канал, Прип'ять, знову Дніпро і Чорне море. А так само є три порти річні в Гомелі, Бобруйському зрі, які щільно зв'язані з чугункою. І таким чином цей шлях несе добробит Білорусі зараз.
Вертаючись до ідеї Балтійсько-Чорноморського колектору, що робиться, чи що зроблено на цій європейській діагоналі?
12 травня Білорусь, Литва і Україна підписали у Вільні трьохбокове погоднення об розвитті перевозок різних товарів поміж Балтикою і Чорним морем. У силу вступає чугуночний проєкт «Вікінг», який забезпечує комбінірувані перевозки по маршруті Клайпеда з Литви, праз Білорусь і Ільїчовський порт на Чорному морі, це Україна. Таким чином, відновлений Балтійсько-Чорноморський шлях і може сприяти росту нашого добробиту.
Верховний Совет 12-го скликання уже так само став історією. Дик чому гэтая ідея так і не була реалізована?
Тому що гэтая ідея вельми супротивляється Росія. І вона чудово розуміє, що буде, коли цей шлях почне існувати. І скільки разів було, що вже підходили ми до цього, як умішувалися російські політики, давали танну нафту і танний газ, і таким чином збивали конкуренцію.
А що було б, коли б тоді була прийнята ідея відбудови білоруського флоту, і коли б була прийнята ідея будувати разом з сусідами Балтійсько-Чорноморський колектор?
Не виключено, що ми б були зараз в розв'язі і мали б такий самий морський флот, як мають континентальні країни Швейцарія, Словакія і Чехія.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.